φύγατε ρε, αμάν, 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 άιντε εσύ με κάνες κι αρνήθηκα και μάνα και πατέρα. Να κάνει κι άλλη γένα, αμάν, 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 άιντε να κάψει κι άλλον ο καρδιές, πως έκαψε και εμένα, αμάν, αμάν. Μαύρα μάτια που έχεις κόρη, μωρέ φαίνεσαι σαν το ζαγόρι.
Άιντε μαύρα μάτια και μεγάλα, αξιμωμένα με το γάλα.
Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, ζωντανό με τρώντα φίδια.
Άιντε μαύρα μάτια, με κοίτα.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.
Στο καπέσω, εγώ θα πέσω να πεθάνω. Ωρε Όλγα Ζαχάρη, Όλγα Μέλη, Όλγα Ζαχάρη, οδρεμένη. Βω καπέσω, βω που έχεις το κρύο νέρι, αχ νεχίσκο, ωρίτσα όμορφα που είναι γλυκά σαν μέλι. Ωρε Μανουσάκια στη μαυλή σου, πως κοιμάσαι μονάχη σου. Μουσική. σώβω καπίσω μόνο σο μικρό κι αν είσαι αχνεχίσκο ο ρίτσα όμορφα και μη παραπονείσαι ωρε μάμουσα κι αμάμουσα κι όμορφα μου.
Στροφή και άλλη στροφή και άλλη μία και κάποια στιγμή εκεί που ο δρόμος ανεβαίνει επίμονα και νομίζεις πως το βουνό δεν πρόκειται να σου αποκαλύψει τίποτε περισσότερο, σηκώνεις τα μάτια και το βλέπεις. Πάπιγκο. Πέτρινες στέγες καρφαλωμένες στους πρόποδες της τύμφης, πίσω τους η τεράστιοι κάθετη βράχη της Αστράκας. Μπροστά, καλτερίμια, αυλές, πέτρινη τύχη, μία εκκλησία, μία βρύση και γύρω σου εκείνη η παρέξανη ησυχία του βουνού σου, του βουνού μάλλον, που αν την ακούσεις προσεκτικά, μόνο ησυχία δεν είναι. Έχει νερό, έχει αέρα, έχει φύλλα, έχει βήματα πάνω στην πέτρα και έχει ιστορίες. Γιατί εδώ ένα σπίτι μπορεί να σου διηγηθεί μια ολόκληρη οικογένεια. Μια χρονολογία χαραγμένη στην πέτρα μπορεί να σε στείλει πίσω δύο αιώνες. Και ένα παλιό μονοπάτι μπορεί να σου θυμίσει ότι κάποτε οι άνθρωποι δεν ανέβαιναν στο βουνό για να φωτογραφίσουν τη θέα. Το περπατούσαν γιατί αυτός ήταν ο δρόμος τους για τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν δεν θα κάνουμε έναν τουριστικό περίπατο στο Πάπικο, θέλω να ψάξουμε κάτι πιο δύσκολο. Πώς είναι να ανήκεις σε έναν τόπο σαν κι αυτόν. Να μεγαλώνεις κάτω από αυτούς τους βράχους, να μαθαίνεις τα μονοπάτια τους, να μελετάς τα ζώα που ζουν εκεί. Να προσπαθείς να προστατεύσεις ένα βουνό που δέχεται χιλιάδες επισκέπτες. Και όταν τελειώσει η δουλειά της ημέρας, να ανοίγεις έναν παλιό οικογενειακό αρχείο και να ψάχνεις ποιος κατοικούσε πριν από 150 χρόνια πίσω από μια συγκεκριμένη πέτρινη πόρτα. Ο άνθρωπος που θα μας ξεναγήσει σήμερα σε αυτό το Πάπικο είναι ο Χαριτάκης Παπαϊωάννου, είναι βιολόγος, άνθρωπος της ορειβασίας και της προστασίας της άγριας φύσης, συντονιστής του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Βίκου ΑΟΥ, πρόεδρος του Ελληνικού Ορειβατικού και Χιονοδρομικού Συλλόγου Παπίκου και πάνω απ' όλα παπιγιώτης.
Πατήσανε.
Χαριτάκης Παπαϊωάννου κουβαλά μάλιστα στα χέρια του και μια συνήθιστη κληρονομιά, το τεράστιο ιστορικό αρχείο που δημιούργησε ο πατέρας του, Ιωάννης Παπαϊωάννου, για τις οικογένειες και τα σπίτια του χωριού. Θα μιλήσουμε για βουνά και ανθρώπους, για αγριόγυδα και μονοπάτια, για τουρισμό και προστασία, για ξενιτιά, για πέτρινα σπίτια, για παλιές φωτογραφίες και για έναν γιο που συνεχίζει σήμερα να διαβάζει την ιστορία που άφησε πίσω το πατέρας του. Είναι Δευτέρα, σήμερα 17 Αυγούστου 2026, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στην ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη και στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα σήμερα ανεβαίνουμε Πάπηγο. Στην τηλεφωνική μας λοιπόν γραμμή είναι σήμερα ένας άνθρωπος που δύσκολα μπορείς να περιγράψεις με μία μόνο ιδιότητα. Ο Χαριτάκης Παπαϊωάννου έχει καταγωγή από το Πάπηγο και την Κόνιτσα. Είναι, όπως είπαμε νωρίτερα, βιολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη βιολογία διατήρησης και διδακτορικό στη διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων. Έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στην προστασία της βιοπικιλότητας και της άγριας ζωής της Πίνδου, ιδιαίτερα του βαλκανικού αγριόγυδου. Είναι συντονιστής του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO ΒΙΚΟΑΟΥ και πρόεδρος του Ελληνικού Ορειβατικού και Χιονοδρομικού Συλλόγου Παπήγκου. Αλλά σήμερα θέλω να το συναντήσουμε και με μια ακόμη ιδιότητα, ίσως την πιο απλή και συχνώς την πιο σημαντική, ως άνθρωπο του Παπήγκου. Κύριε Παπαϊωάννου, καλώς ήρθατε στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα και στη φωνή της Ελλάδος.
Γεια σας, κυρία Μπαντζάκη, και όπου και αν βρίσκονται.
Θέλω να ξεκινήσω όχι από τον επιστήμονα, αλλά από το παιδί πρώτα μέσα σας. Ποια είναι η πρώτη εικόνα του Παπήγκου που θυμάστε και ποιος είναι ο πρώτος ήχος του?
Καλή ερώτηση. Και εύκολη για μένα, γιατί η εικόνα που έχω στο παιδί είναι σχεδόν όλα τα σπίτια να κατοικούνται από ανθρώπους, κυρίως ηλικιωμένους,
επειδή έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεση. Αν έχετε την καλοσύνη να πάτε κάπου λίγο, να μεταφερθείτε λίγο πιο δεξιά ή κάπου, ώστε να μπορούμε να σας ακούμε καλύτερα.
Ναι. Τώρα,
ναι, είναι πολύ καλύτερα, ναι.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, η πρώτη εικόνα έτσι που έχω στο μυαλό μου είναι το χωριό, το Πάπηγκο, την εποχή παλιά, τη δεκαετία του 70, που λίγο πολύ κατοικούνταν όλα τα σπίτια, κυρίως από ηλικιωμένους ανθρώπους. Υπήρχαν βέβαια και νεότεροι και παιδιά, αλλά κυρίως ήταν οι παππούδες και οι γιαγιάδες, που οι μεγάλοι είχαν ζήσει για πολλά χρόνια και στο εξωτερικό, άλλοι στο χωριό. Και ο ήχος, ο οποίος είναι στο μυαλό μου πάντα και θα με συνοδεύει, είναι ο ήχος από το κοπάδι του χωριού με τα γίδια, που κάθε πρωί οι κάτοικοι του χωριού, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, έβγαζαν τα 20 τα γίδια που είχαν στα σπίτια, από 5 μέχρι 10-15 το πολύ, συγκεντρώνοντας στο κέντρο του χωριού και ο βοσκός το οδηγούσε στο βουνό για όλη τη μέρα και επέστρεψαν ξανά το βράδυ. Έτσι, ο ήχος των κουδουνιών που το πρωί που ξυπνούσες και άκουγες τα κουδούνια ή συμμετείχες και εσύ για να βγάλεις τα δικά σου γίδια. Και το βράδυ που τα περίμενες, αυτός ο ήχος είναι ο ήχος των κουδουνιών από το κοινοτικό κοπάδι των γιδιών του χωριού.
Εμείς οι επισκέπτες, γιατί ήρθα αρκετά πρόσφατα στο Πάπηγκο, βλέπουμε ένα συγκλονιστικό τοπίο. Εσείς όταν κοιτάζετε την Αστράκα, βλέπετε ακόμη τοπίο ή βλέπετε κάτι που μοιάζει περισσότερο με σπίτι?
Ναι, θα έλεγα αφενός ως ίσως επιστήμονας που έχω ασχοληθεί και με το τοπίο και με την βιοπικιλότητα και την γεωπικιλότητα, το βλέπω καταρχάς σαν τοπίο, αλλά επιμέρους μικροτοπία, που κάθε μικροτοπία έχει τη δικιά του ιδιαιτερότητα όσον αφορά και τη γεωλογία και την βιοπικιλότητα, αλλά και την ίδια την παρουσία του ανθρώπου στο παρόν και κυρίως στο παρελθόν. Θα λέγω ότι αυτή είναι η βασική εικόνα. Δηλαδή ένα συνδυασμός και του ίδιου του τοπίου ως τοπίο, αλλά και της παρουσίας του ανθρώπου που το διαμόρφωσε ή συνδιαμορφώθηκε, θα λέγα, το τοπίο και ο άνθρωπος μαζί από το ίδιο το τοπίο.
Μεγαλώσατε με ορειβασία, αναρρίχηση, καγιάκ. Πότε καταλάβατε ότι το βουνό δεν θα ήταν απλώς ο τόπος όπου περνούσατε τον ελεύθερο χρόνο σας, αλλά ένας από τους βασικούς άξονες της ζωής σας?
Καταρχάς, έχοντας το Πάπηγκο έτσι μέσα από το ίδιο το χωριό και κάτι και τη σχέση με την ορειβασία από πολύ παλιά, από τη δεκαετία του 1930, και αργότερα μετά τον πόλεμο πολύ περισσότερο τη δεκαετία του 1940, 60, τότε που έγινε και το ρηβατικό καταφύγιο της Στράκας, η γενιά εκείνη που ήταν δραστήριο, πέρασε την εποχή εκείνη, πέρασε την αγάπη για το βουνό και τη σύνδεση με το ρηβασίο και στην νεότερη γενιά, δηλαδή στην δικιά μας. Έτσι κι εγώ ήταν κάτι φυσικό που ξεκίνησε από τον πατέρα μου, που μπορεί να ήμουν 4 χρονών, 5 χρονών. Δηλαδή ο ρηβασίος ήταν κάτι απόλυτα φυσικό και υπακόλουθο. Δεν προέκυψε ξαφνικά μια μέρα, αχ, το βουνό, ο ρηβασίος, τι είναι αυτό το σπόρο που ίσως προκύπτει στις σημερινές γενιές. Ήταν κάτι δεδομένο, και όχι μόνο και για μένα, και για τα άλλα παιδιά του.
Το βουνό μαθαίνετε, και τι σας δίδαξε το βουνό που δεν σας δίδαξε ποτέ κανένα πανεπιστήμιο?
Νομίζω ότι καταρχάς πρέπει να νιώσεις ότι είσαι ένα με το βουνό και αποτελείς ένα μέρος του βουνού, και ταυτόχρονα έχεις και υποχρέωση και καθήκον να το διαφυλάξεις και να το προστατεύσεις, γιατί και σήμερα τα βουνά δεν είναι όπως ήταν παλιά, που λέμε το βουνό είναι εκεί και θα είναι εκεί για πάντα, αλλά ο άνθρωπος με διάφορες παρεμβάσεις που κάνει υποβαθμίζει κατά κάποιο τρόπο τα βουνά και το τοπίο. Επομένως, το βασικό είναι η ταύτιση του ανθρώπου, του οποιοδήποτε ανθρώπου, με το βουνό, και αποτελεί ένα μέρος του στην ουσία.
Υπάρχει ένα σημείο στη Τύμφη ή γύρω από το Πάπηγκο που όσες φορές και αν πάτε αισθάνεστε ακόμη εκείνο το πρώτο δέος?
Σίγουρα θα έλεγα ότι ίσως έχει αλλάξει ελαφρώς, γιατί το πιο χαρακτηριστικό σημείο του Πάπηγκου, ο ρηβατικός προορισμός, να το πούμε έτσι, είναι εκεί, ήταν η Δρακόλυμνη, που για να φτάσει εκεί πρέπει να περπατήσεις 5 ώρες, και ξαφνικά μέσα σε ένα τοπίο που είναι αλπικά λιβάδια συναντάς μια λίμνη. Βέβαια δεν είναι η λίμνη τεράστια, κάποιος το φαντάζεται, αλλά για τόσο μεγάλη επιφάνεια νερού εκεί πάνω είναι μια λίμνη και σου προκαλεί ένα δέος και εγκρανεί από την πίσω πλευρά. Επίσης που βλέπεις προς τη χαράδρα του ποταμού ΑΟ. Αλλά τώρα, επειδή τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ δημοφιλές το μέρος αυτό, θα λέγαω ότι ένιωσα έτσι μεγαλύτερη οικειότητα με το χώρο της προάλλησης που ανέβηκα στην κορυφή Αστράκα, στα 2.436 μέτρα. Είναι η μεγαλύτερη κορυφή της περιοχής του Παπίνου, που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το χωριό.
Μάλιστα.
Και που πάλι και εκεί χρειάζεται 5 ώρες για κατάσταση.
Θα σας κρατήσουμε λίγο στη γραμμή. Θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα να ακούσουμε το Πάπηγκο. Μας στείλατε εσείς ο ίδιος. Εκτέλεση Γρηγόρη Καψάλη και Γιάννη. Τώρα μου διαφεύγει το επίθετο.
Παπακώστας.
Ναι, Παπακώστας. Και θα επιστρέψουμε. Μείνετε στη τηλεφωνική σας γραμμή. Ναι. Θα επιστρέφουμε.
Ολογεί στο παπηγό, μωρέ στο μαχαλά, ωρε είναι μια κρύα βρύση.
Υπάρχει κάτι πολύ παράξενο με τα βουνά. Όσο πιο γρήγορα θέλεις να τα κατακτήσεις, τόσο λιγότερα σου αποκαλύπτουν. Το βουνό όμως θέλει χρόνο, θέλει παρατήρηση, θέλει να ξέρεις πότε να προχωρήσεις, αλλά και πότε να σταματήσεις. Και ίσως γι' αυτό η πεζοπορία δεν είναι απλώς ένας τρόπος μετακίνησης, είναι ένας διαφορετικός τρόπος να κοιτάζεις. Χαριτάκη Παπαϊωάννου, καλησπέρα και πάλι. Τι σημαίνει σήμερα να είναι κάποιος πρόεδρος του Ελληνικού Ορειβατικού και Χιονοδρομικού Συλλόγου Παπήγκου και ποια ευθύνη κρύβεται πίσω από το τίτλο?
Αυτό που είναι σημαντικό στην δικιά μας περίπτωση του Συλλόγου, γιατί ορειβατικοί σύλλογοι υπάρχουν πολλοί, αλλά εδώ μιλάμε για ένα μικρό χωριό, ένα χωριό λίγων κατοίκων, που πάμε κάτι και λίγοι, μπορεί να ήταν περισσότερο στο παρελθόν, αλλά ένα χωριό είναι ουσιαστικά. Και πριν ακόμα από τον πόλεμο, τότε που πολλά, οι μεγάλες πόλεις δεν είχαν καν ορειβατικούς συλλόγους, τότε που άρχισε να αναπτύσσεται η ορειβασία ως άθλημα, και ως, δεν είναι μόνο άθλημα, είναι και η εμφύσιση τους όσους συμμετέχουν, της αγάπης για το βουνό, την ανάγκη της προστασίας τους ουσιαστικά. Τότε την δεκαετία του 1930 υπήρξαν και δύο φωτισμένα, θα έλεγα, πρόσωπα από το Πάπινο, ο Κλέαρχος Τάρας και ο Οδυσσέας Κούρτης, που ήταν οι ιδρυτικά μέλη του πρώτου ορειβατικού συλλόγου, του ορειβατικού συλλόγου Ιωαννίνων, πρώτου ορειβατικού συλλόγου στην περιοχή της Υπήρου. Και στη συνέχεια οι δύο αυτοί άνθρωποι μαζί με άλλους οργανώσεις αργότερα, μετά τον πόλεμο, την δεκαετία του 50 και κυρίως του 60, είναι εκείνοι που ανέπτυξαν την ορειβασία στο Πάπινγκο. Και σιγά σιγά η γενιά, η οποία ήταν τότε δραστήρια και δυναμική, πέρασε αυτή την αγάπη και το ενδιαφέρον και την ευαισθησία για το βουνό στις επόμενες γενιές που υπάρχει ακόμα σήμερα. Επομένως, έχουμε ένα μικρό χωριό που ξαφνικά η ορειβασία αναπτύσσεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και αποτελεί την κύρια δραστηριότητα των κατοίκων. Φανταστείτε τα παιδιά και πριν ακόμα το 40, αλλά και μετά το 40, το άθλημα το οποίο μάθαιναν στο σχολείο δεν ήταν ούτε το μπάσκετ ούτε το ποδόσφαιρο, ούτε κατέλο ήταν το σκι. Μάλιστα με σκι τα οποία τα είχαν φτιάξει μεγαλύτεροι από ξύλα, ειδικά ξύλα που είχαν κόψει και έκοβαν την χαράδρα του Βίκο. Επομένως και το υλικό της χιονοδρομίας που έρχονταν πάλι από την περιοχή. Ποιο σχολείο είχε προπολεμικά, είτε και μεταπολεμικά σκι, ας το πούμε, στο γυμναστήριό του, πώς το πούμε. Η πίστα ήταν αρχικά το ίδιο το χωριό που το χειμώνα χιόνιζε τόσο πολύ που πέσα στον δρόμο στην Καρτερίνη του χωριού, που σκεφάζονταν χιόνι, και τα παιδιά μάθαιναν εκεί το σκι. Χωριά οι μεγαλύτεροι που έμαθαν στο βουνό με ειδικούς δασκάλους που είχαν έρθει τη δεκαετία του 60 για να μεταφέρουν το άθλημα πιο εντατικά στους μεγαλύτερους.
Οπότε ένας ορειβατικός σύλλογος σε έναν τόπο σαν το Πάπικο είναι απλώς ένας σύλλογος ανθρώπων που αγαπούν την πεζοπορία ή το σκι, ή είναι στην πραγματικότητα ένας φύλακας της σχέσης ανάμεσα στο χωριό και το βουνό?
Ακριβώς αυτό το δεύτερο, και αυτός είναι και ο λόγος, περισσότερο λόγος ύπαρξης του συλλόγου μας, γιατί σήμερα κάποιος αν θέλει να κάνει ορειβασία μπορεί να κάνει χίλιες δυο ευκαιρίες με άλλους τρόπους, αλλά η ύπαρξη του συλλόγου και η ευθύνη που φέρουμε να τον διατηρήσουμε και να τον ενισχύσουμε είναι να περάσουμε στις νεότερες γενιές αυτή την αγάπη για το βουνό και το καθήκον που έχουν και πρέπει να έχουν για την διαφύλαξή του, έτσι όπως συνήθως φανταστείτε, το βουνό το δικό μας. Είναι ένα από τα λίγα βουνά στην Ελλάδα που είναι ακόμα, θα το λέγαμε, πέρα από το χωριό, γύρω-γύρω άγριο και παρθένο. Δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν είναι πάντα, δεν θα ακούσουν μηχανήματα. Είσαι εσύ και το τοπίο και η ίδια φύση. Mm-hmm. Επομένως, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και έτσι ήθελαν οι προγονεί μας να το διατηρήσουν, γιατί αλλιώς θα μπορούσαν και αυτοί να το είχαν εισαγωγικά αναπτύξει. Έτσι, μέσα από την αγάπη του προς το βουνό και προς το βουνό όπως είναι σήμερα, το ζητούμενο είναι και οι νεότερες γενιές να προβλήσουν για αυτή την παρακαταθήκη μας έφυσαν οι προγονεί μας.
Ακούγα στην ομιλία σας πριν μια εβδομάδα που είχατε κάνει εκεί στην πλατεία του χωριού, ότι τα παλιά μονοπάτια δημιουργήθηκαν από ανάγκη. Δηλαδή οι άνθρωποι τα περπατούσαν για να πάνε στη δουλειά τους, στα κοπάδια τους, σε άλλο χωριό. Εμείς σήμερα τα περπατάμε για αναψυχή. Χάνουμε κάτι από την πραγματική του σημασία όταν τα βλέπουμε μόνο ως πεζοπορικές διαδρομές.
Ναι, σίγουρα. Και αυτό είναι και ένα ζήτημα που πλέον τα μονοπάτια εγκαταλείφθηκαν και έχουν οι ορειβατικοί σύλλογοι, ακόμα και οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι ομάδες ανθρώπων στα χωριά που προσπαθούν να τα συντηρήσουν και να το κρατήσουν. Δεν έχει σταματήσει η πολιτεία να θεωρεί τα μονοπάτια ως ένα οδικό δίκτυο, γιατί και αυτά οδικό δίκτυο είναι. Με αποτέλεσμα να περνάει στην ευθύνη των ανθρώπων του χωριού ή την ορειβατικό ή οποιοδήποτε άλλο σύλλογο. Σίγουρα κάποιο θα πρέπει να γνωρίζει και να σέβει τον τόπο και να διαβάζει τα σημάδια. Εγώ όταν προχωρώ σε ένα μονοπάτι, δεν είναι εγώ και το μονοπάτι όπως είναι κάποιοι που απλά ανεβαίνουν και κατεβαίνουν. Αλλά δίπλα θα δω μια ξεβλυφιά, θα καταλάβω ότι εκεί υπήρχαν χωράφια. Παραπέρα μπορεί να δω τα υπολείμματα ακόμα και από ένα μνήμα που υπάρχει, γιατί κάποιος έτυχε εκεί και χάθηκε σε εκείνο το σημείο. Ναι. Ένα μεγάλο δέντρο που φαίνεται, αν παλιότερα έκοβαν κλαδί για τα γύρια κλπ. Από την κόμη του δέντρου, καταλαβαίνει την παρουσία του ανθρώπου. Και κυρίως τα πολλά δέματα που βλέπεις, δηλαδή πολλές αναβαθμίδες που σήμερα μπορεί να μην θέλουν και κανείς δεν τις ξέρει, αλλά όταν περπατάς και μπορείς να διαβάσεις το τοπίο, τις βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι εκεί, ακόμα όπως στο δικό μας χωριό, στα 1800 μέτρα υπήρχαν τα σφαιροχώρεφα του Παπρίγκου, που δεν μπορείς να φανταστείς ότι τόσο μεγάλο υψόμετρο που είχαν καλλιέργειες με συγκεκριμένα.
Υπάρχει κάποια διαδρομή που θα προτείνατε, όχι επειδή είναι η εντυπωσιακότερη, αλλά επειδή βοηθά περισσότερο ένα ξένο να καταλάβει την ψυχή αυτού του τόπου?
Νομίζω οι διαδρομές δεν είναι μόνο μία, είναι πολλές και αυτό είναι το ιδιαίτερο του Παπρίγκου. Του δίστηξε ένα μέρος και έχει τα πάντα πέρα από τον οικισμό και με τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής εκπαιδευτής του. Αλλά όποια κατεύθυνση να πάρεις, είτε θα πας από χωριό που θα κατέβεις στο παράγκι του Βίκου, στο Βοηδομάτι, στις πηγές του Βοηδομάτι, είτε θα ανηφορήσεις προς τα πάνω για να πας προς τον Αφιένα που βρίσκεται το ορειβατικό καταφύγιο. Από το 1966 στα 1950 μέτρα, το χωριό βρίσκεται στα 1000 περίπου μέτρα, και από εκεί μπορείς να πας είτε προς το Λάβατο που είναι τα 2200 μέτρα, μια ήσυχη διαδρομή ήπια και χωρίς πολύ κόσμο, βλέπεις όλο το τοπίο τριγύρω, το οροπέδιο των λιμνών, τον Πλόσκο, την Στράκα, δηλαδή τις μεγάλες κορυφές, και από πάνω βλέπεις και τον κάμπο της Κόνιτσας. Βέβαια η κορυφή Στράκα την άλλη μεριά στα 2436 μέτρα, με το βάρος της Προβατίνας, ένα από τα εκπληκτικότερα και διασημότερα κατακόρυφα βάρθα στην Ελλάδα. Και φυσικά η Δρακόλευνη, που παρόλο που έχει μια αυξημένη κινητικότητα, ωστόσο αποτελεί τον τελειότερο προορισμό. Μπορεί κάποιος να πάει το Σεπτέμβριο ή να πάει το Μάιο, που δεν υπάρχει εκπληκτικότητα.
Τι πρέπει να μάθει ο σύγχρονος επισκέπτης πριν μπει στο βουνό? Μήπως έχουμε μάθει πολύ καλά πώς να φωτογραφίζουμε τη φύση και λιγότερο καλά πώς να συμπεριφερόμαστε μέσα σε αυτήν?
Το πρώτο είναι πρέπει να σέβεται κανείς τον χώρο που βρίσκεται, να μην πάει ως κατακτητής, να πάει στο βουνό ως ένα μέρος του όλου του οποίου και του οικοσυστήματος που είναι μέσα και στο οποίο βρίσκεται, με σεβασμό και να νιώθει το πόσο μικρός είναι μπροστά σε αυτό το τεράστιο που βρίσκεται μπροστά του. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα εντάξει, μπορεί να μην κάνει ζημιές, να μην αφήνει σκουπίδια και όλα αυτά. Είναι ένα να ανασυρκούνται και να σέβεται την νομοθεσία όπου είναι κάποια περιοχή που μπορεί να είναι προστατευόμενη και να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες.
Υπάρχει σήμερα κίνδυνος ο μεγάλος τουριστικός θαυμασμός για το Ζαγόρι, το Φαράκι του Βίκου και όλα να γίνουν τελικά απειλή για αυτό που όλοι έρχονται να θαυμάσουν?
Πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, αλλά όσο κάποιες περιοχές μένουν ακόμα τουλάχιστον παρθένες όσον αφορά την δυνατότητα πρόσβασης, δηλαδή πρέπει να πας με τα πόδια, νομίζω ότι εκεί θα λέγαμε ότι είναι ασφαλή αυτά τα μέρη. Δηλαδή δεν κινδυνεύουμε από μια μεγάλη καταστροφή του τοπίου και του οικοσυστημάτων, αλλά ούτε και η φέρουσα ικανότητα που λέμε των επισκεπτών να αυξηθεί τόσο πολύ που να δημιουργεί προβλήματα. Σε συγκεκριμένες θέσεις θα λέγαμε ότι υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα, τα οποία όμως μπορούν να, θα λέγω ότι μπορούν να ρυθμιστούν.
Μάλιστα. Πού βρίσκεται, θεωρείτε, η ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη, τον οικοτουρισμό και την προστασία? Και πώς το βλέπετε, και όχι μόνο για το Πάπικο, αλλά και για τα υπόλοιπα χωριά του Ζαγορίου?
Νομίζω εκεί είναι ότι πρέπει όσοι έχουν θέσεις ευθύνης σε διάφορες υπηρεσίες, θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν πραγματικές μελέτες και τα αποτελέσματα των μελετών να τα συμβαστούν και να τα εφαρμόσουν. Δηλαδή, αν κάπου μέσα από μία μελέτη αξιοκριτική διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, να ενεργήσουν έτσι ώστε το πρόβλημα αυτό να διευθυνθεί, να μην αφαιθεί και...
Έχουν γίνει τέτοιες μελέτες και έχουν εφαρμοστεί?
Δυστυχώς όχι. Αλλά αυτή είναι η μόνη λύση. Γιατί αλλιώς βλέπεις πράγματα που μπορεί να υποψιάζεις ότι κάτι δεν πάει καλά, μπορεί και να πεις δεν πρόκειται να γίνει κάτι αυτό το πράγμα, ένα πρόβλημα, δεν θέλω να το συγκεκριμένα. Προβλήματα θα μεγαλώνει και μετά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δαμαστεί για αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό θα πρέπει, εφόσον η περιοχή είναι προστατευόμενη, είναι εθνικός δρυμός του 1973, το Πάπικο είναι ένα από τα λίγα μέρη που είναι Ελλάδα, όπου ολόκληρη η επικράτειά του, όχι μόνο το Αιγαίο, όλη η περιοχή γύρω-γύρω βρίσκεται μέσα στον εθνικό δρυμό του Βίκο από το 1973 και στο Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνου και στο Γεωπάρκο Βίκου, αν και το Γεωπάρκο δεν έχει δυνατότητα να εφαρμόσει νόμους, διαφορετική πολιτική της UNESCO όσον αφορά την διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών αποθεμάτων. Αλλά όσον αφορά τις αντιβόμενες περιοχές, Εθνικό Πάρκο και Εθνικός Δρυμός, εκεί μπορούσαν και να εφαρμοστούν κάποια πράγματα, χωρίς όμως να δημιουργούνται και τεράστια προβλήματα στην τοπικές κοινωνίες και στην δεδομένη ανάπτυξη. Θα λέγω μια αηφορική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά πραγματικά όχι να το λέμε για να
φαίνεται. Ναι, σωστά. Να πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα στο Αρχοντόπουλο του Λάκη Χαλκιά και επιστρέφουμε. Πάπικο βρίσκεται μέσα σε ένα τοπίο το οποίο η ιστορία δεν αρχίζει πριν από 100 ή 1000 χρόνια, αρχίζει πριν από εκατομμύρια χρόνια. Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Βίκου Άου απλώνεται σε περίπου 1200 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εδώ βρίσκονται οι Τύμφοι και ο Σμόλικας, τα φαράγγια του Βίκου και του Άου, ο Βοηδομάτης, οι γεωλογικοί σχηματισμοί, σπήλαια, χαράδρες και ένα εξαιρετικά πλούσιο οικοσύστημα. Ένα βιβλίο της γης γραμμένο όχι με μελάνη, αλλά με ασβεστόλιθο, νερό, πάγο και χρόνο. Και ο σημερινός καλεσμένος μας είναι από τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει να μας βοηθήσουν να μάθουμε να διαβάζουμε αυτό το βιβλίο. Χαριτάκη Παπαϊωάννου, τι βλέπει ένας βιολόγος όταν περπατά εκεί όπου εμείς βλέπουμε απλώς ένα πανέμορφο βουνό?
Να πω πρώτα τι βλέπει ένας βιολόγος, αν και είμαι βιολόγος.
Γεωλόγος, μάλιστα.
Ναι, okay, να πω λόγω της βιολόγος, αλλά λόγω της ενασχόλησης με το γεωπάρκο, κατά κάποιο τρόπο έχω γίνει και ένας γεωλόγος χωρίς πτυχίο γεωλόγου. Καταρχάς αυτό που βλέπει κανείς είναι, θα λέγαμε αυτό που είπατε, ένα βιβλίο της ιστορίας της γης, που στην περίπτωσή μας ξεκινά από τα 200 εκατομμύρια χρόνια και φτάνει στα 25 εκατομμύρια χρόνια. 200 εκατομμύρια χρόνια, περίπου 160 με 200 εκατομμύρια χρόνια, είναι τα χαμηλότερα σημεία της περιοχής του. Παράδειγμα, ξαναγυρίσουμε το πάρκινγκ και δούμε το τοπίο από εκεί. Τα βαθύτερα σημεία, όπως είναι η πηγή του Βοηδομάτη, για παράδειγμα, και το φαράγγι του Βοηδομάτη, θα λέγαμε ότι είναι μια ηλικία 160 με 200 εκατομμύρια χρόνια. Και οι μεγάλες κορυφές, που είναι η Αστράκα, η Γκαμίλα, η Δρακόλυδη κλπ. Δημιουργήθηκαν πριν 25 εκατομμύρια χρόνια. Όλα αυτά βέβαια δημιουργήθηκαν στο βυθό μιας θάλασσας που σταδιακά σιγά σιγά άρχισε λόγω των τεκτονικών κινήσεων όλη αυτή η μάζα που υπήρξε στο βυθό της θάλασσας να ανέρχεται και έτσι σχηματίστηκαν τα μονάδα. Πριν 25 εκατομμύρια χρόνια άρχισε να βγαίνει όλο αυτό στην επιφάνεια και στη συνέχεια με τη δράση του νερού, του αέρα, της διάβρωσης, των παγιτών, διαμορφώθηκε το ανάγλυφο που βλέπουμε σήμερα. Όπως είναι το παράγγι του Βίκου, το παράγγι του Βοηδομάτη και ψηλά πάνω στο οροπέδιο της Τύμφης, τις διάφορους συμμετισμούς, τις κοιλότητες που υπάρχουν σε όλο το τοπίο.
Δηλαδή, για να καταλάβω, κάποιος που κάνει rafting, ξέρω εγώ, στο Βοηδομάτη, είναι ένα ποτάμι 160 με 200 εκατομμυρίων ετών που έχει δημιουργηθεί. Αυτό μας λέτε.
Θα λέγαμε ότι τα πετρώματα δημιουργήθηκαν τότε,
ναι.
Και στη συνέχεια σε μια διεργασία που άρχισε από 25 εκατομμύρια χρόνια και που συνεχίζεται μέχρι σήμερα σκάφτηκε όλο αυτό το συμπαγής όγκος, ο ζεστολιθικός όγκος της Τύμφης και της υπόλοιπης περιοχής, σκάφτηκε και δημιουργήθηκε το φαράγγι, που είναι μια διεργασία που συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Δηλαδή,
σωστά.
Κάθε χρόνο, έστω κάποια χιλιοστά, το φαράγγι και το ποτάμι σκάβει την κήτη του ποταμού ακόμα περισσότερο και μετά από 10.000 χρόνια, 100.000 χρόνια ή 1 εκατομμύριο θα είναι κάτι, το παρόν ακόμα πιο βαστή ίσως από την σήμερα.
Είστε συντονίστε.
Σαν βιολόγος τι βλέπω, το τοπίο, σαν βιολόγος βλέπω τα διάφορα μικροενδιαιτήματα, μικροοικοσυστήματα και μικροενδιαιτήματα που είναι κατάλληλα για διάφορες μορφές ζωής. Δηλαδή βλέποντας τον χρωματισμό της βλάστησης μπορώ να καταλάβω ποιες είναι οι διαφορές, αν εδώ έχουμε κονοφόρα και τι είδος κονοφόρα, αν εκεί έχουμε φιλοβόλα ή βελανιδιάς για παράδειγμα, ή αν είναι ένα μεικτό δάχτυλο του βελανιδιάς και κάποιο κονοφόρο, ή στο πάρκο που έχουμε ένα ιδιαίτερο δέντρο που λέγεται ορεινή άρκευθος, που είναι ένα είδος κάτι σαν κέντρος. Κέντρος είναι, αλλά λίγο διαφορετικό του συγκεκριμένου και φτάνει μέχρι και ύψος κοντά τα 20 μέτρα. Είναι το σκληρότερο ξύλο, το προκλητικότερο που υπάρχει και παλιά αυτό το δέντρο χρησιμοποιούν για να κατασκευάσουν τα σπίτια, τους ναούς και όλα τα μηνύα στο χωριό. Ταυτόχρονα μέσα στην κάθε ενότητα βλάστησης, επειδή το κάθε είδος ζώο έχει και ένα συγκεκριμένο ιδιαίτημα, μπορώ να αντιληφθώ ποια είδη ζώων υπάρχουν στην κάθε ή προτιμούν την τάξη ζώο κινήτερα. Και ποια σημεία του τοπίου προτιμούν ανάλογα με την βλάστηση που υπάρχει. Και όχι μόνο την βλάστηση, αλλά η βλάστηση είναι πιο χαρακτηριστικό.
Είστε συντονιστής του Γεωπάρκου Βίκου ΑΟΥ από την ίδρυσή του. Τι σημαίνει στην πράξη προστατεύω ένα τοπίο, δηλαδή προστατεύουμε μόνο τα βράχια, τα ζώα και τα φυτά ή και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων που κατοικούν μέσα σε αυτό? Και το ρωτώ γιατί διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για το δάσος της Δαδιάς που έγινε μια αναδάσωση τη δεκαετία του 70 και χάρη σε αυτή την αναδάσωση δημιούργησε και τη φωτιά που είχαμε πριν 2-3 χρόνια. Η αναδάσωση αυτή έγινε με σκοπό, από ό,τι διάβαζα, να συντηρήσει το εργοστάσιο της Softex. Και αναρωτιέμαι αν αλλάξει, όπως είπατε πριν, βλέπετε αν υπάρχουν κονοφόρα δέντρα, αν το τοπίο είναι... αν αλλάξει ο τρόπος ζωής ή αν θέλουμε να τον αλλάξουμε, αν φυσικά θα αλλάξει και η φύση γύρω από αυτό.
Ναι, κάπως έτσι είναι. Βέβαια, εδώ στην περίπτωση τη δικιά μας το Πάπικο δεν έχουμε ιδιαίτερες παρεμβάσεις. Απλά, αν γυρίσουμε πίσω πολλά χρόνια, θα δούμε ότι από τις έντονες παρουσίες του ανθρώπου η βλάστηση είχε λιγοστέψει και μπορούσε, υπάρχει μια φωτογραφία του Μπέντον Μποϊσονά το 1913-14 που επισκέφθηκε την περιοχή του Τέντε. Όλο το βουνό είναι σχεδόν γυμνό με εξαίρεση κάποια κομμάτια με βλάστηση. Οπότε δεν έχουμε ιδιαίτερες παρεμβάσεις. Βέβαια, παλιά, όπως λέτε και στην Δαδιά, μπορεί να έγιναν αυτά τα έργα, αλλά δεν περίμεναν ποτέ ότι έχουμε την κλιματική κρίση, την αύξηση της δημοκρασίας και τους κινδύνους του πυρκαγιάς που έχουμε σήμερα. Οπότε, μπορεί να ενήρξαν καλά με τα δεδομένα της εποχής, αλλά έχουμε να φανταστούμε ότι θα φτάναμε στη σημερινή κατάσταση. Σίγουρα είναι ένα πρόβλημα η αλλαγή αυτή στη βλάστηση που υπάρχει και ακόμα και ο τόπος έχει πυκνώσει πολύ. Και μια αιτία γι' αυτό είναι ότι δεν υπάρχουν παραδοσιακές χρήσεις της γης από τον άνθρωπο και κυρίως δεν υπάρχει βόσκηση. Τότε στο παρελθόν, εκτός από τις καλλιέργειες, πήραν και πολλά κοπάδια με τα πρόβατα που καθάριζαν την βλάστηση. Επομένως, ήταν και μικρότερη ο κίνδυνος να πιάσει μια πυρκαγιά, που πυρκαγιά είναι το μεγάλο πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει μόνο στην βλάστηση σε όλη τη χωριά. Αλλά πώς μπορείς να φέρεις πίσω ξανά τα κοπάδια που υπήρχαν, ποιος αναλαμβάνει να φτιάξει ένα κοπάδι με χίλια γύρια και να διαχειριστεί όλη αυτή την βλάστηση που υπάρχει γύρω. Μακάρι να βρεθεί κάποιος, εμείς είμαστε ανοιχτοί σαν χωριό και κάναμε και μια προσπάθεια να ανέβει ένα κοπάδι με πρόβατα τουλάχιστον στο βουνό φέτος κατόπιν συζήτηση με το ΣΚΟ, γιατί αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Έχει εγκαταληφθεί οι παραδοσιακές χρήσεις και οι παραδοσιακές δραστηριότητες. Υπάρχουν βέβαια κανένα, όχι εντελώς, αλλά δεν είναι όπως ήταν παλιά.
Έχετε αφιερώσει μεγάλο μέρος της επιστημονικής σας δουλειάς στο βαλκανικό αγριόγιδο. Τι σας γοήτευσε τόσο σε αυτό το ζώο και θα μπορούσε το αγριόγιδο να λειτουργήσει σαν ένας δείκτης για την υγεία των βουνών μας?
Στην ερώτηση γιατί ασχοληθεί με το αγριόγιδο δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί όταν γεννήθηκα αυτό το ζώο με γοήτευε πάντα. Από 5 χρονών από όταν έμαθα την ύπαρξή του, τότε που δεν υπήρξαν και ούτε ταινίες, ούτε βιβλία, ούτε ντοκιμαντέρ, ούτε ίντερνετ για να δεις πώς είναι αυτό το ζώο, ούτε αναφέρονται από πουθενά σε ένα βιβλίο και καμιά βιβλιογραφία. Επομένως, έπλαθα με τη φαντασία μου πως είναι από τις ιστορίες που άκουγα από τους μεγαλύτερους. Τότε που και γι' αυτό ακριβώς αποφάσισα να γίνω βιολόγος για να μπορέσω να κάνω κάτι για να βοηθήσω αυτό το ζώο να μην χαθεί, γιατί τότε βρισκόταν στο χείλος εξαφάνισης, να αυξηθούν οι πληθυσμοί του και να είναι βιώσιμοι. Έτσι όταν έκανα την πρώτη καταγραφή στην Ελλάδα, γιατί φανταστείτε δεν υπήρχε τίποτα, κανείς δεν μπορεί να ξέρουν αυτό που τα κυνηγούσαν ή κάποιοι συντασικοί υπήρξαν. Αυτό δεν υπήρχε ένα συνολικό χάρτη, όχι μόνο στην περιοχή του Ποτίνου, του Γεωπάρκου και της Υπήρου, αλλά και στην Ελλάδα. Και έτσι διαμόρφωσε την πρώτη εικόνα της κατάστασης του είδους, όσον αφορά την εξάβλωση και τους αριθμούς, νομίζω γύρω στο τέλος δεκαετίας του 90, δεν κάνω λάθος. Και από τα περίπου 500 ζώα που θεωρούσαμε ότι είναι τότε σε ολόκληρη την Ελλάδα, σήμερα είναι γύρω στα 2.500. Και πληθυσμοί το από περίπου 20 μπορεί να είναι γύρω στους 30-35. Επομένως, είμαστε καλύτερα, αλλά όχι στο βαθμό που θα έπρεπε, ακόμα έχουμε προοπτική μπροστά μας. Mm-hmm. Και θα έλεγα, ναι, μπορεί το αγριόγιδο να παίξει ένα ρόλο κατά κάποιο τρόπο να αναπληρώσει τον περιορισμό της εκτινοτροφίας που παλιά ήταν τα μεγάλα κοπάδια. Και αυτή τη στιγμή ακριβώς όπου γίνεται, το αγριογείο ο Πλασέντης καταλαμβάνει αυτές οι ιδιαίτερες στορινά μέρη που παλιά έβρισκαν τα κοπάδια με τα πρόβατα. Βλέπεις ότι τα κοπάδια με τα αγριογείο είναι πιο μεγάλα και πιο λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο όπως λειτουργούσαν τότε και τα κοπάδια με τα πρόβατα.
Πάμε λίγο και σε μια πιο προσωπική ιστορία δική σας. Μέχρι τώρα μιλάμε για πέτρα. Αν μπορείτε να μην κινήσετε για να μπορώ να σας ακούω, γιατί κάνει κάποιους μικροφωνισμούς. Μέχρι τώρα λοιπόν μιλάμε για πέτρα, αλλά στο Πάπικο η πέτρα δεν είναι ποτέ απλώς πέτρα. Είναι τείχος, είναι στέγη, είναι καλντερίμι, είναι πεζούλι, είναι σπίτι. Και πίσω από κάθε σπίτι υπήρξε κάποτε ένα όνομα, μια οικογένεια. Οπότε, από ό,τι μου είπατε, ένας άνθρωπος που ίσως έφυγε μέχρι τη Ρουμανία, τη Σερβία ή κάποια άλλη γωνιά των Βαλκανίων, εργάστηκε, πρόκοψε και έστειλε πίσω χρήματα για να χτιστεί ένα σπίτι στο χωριό. Και κάπου αυτό γίνεται λίγο πιο προσωπικό το ταξίδι μας, κύριε Χαριτάκη Παπαϊωάννου. Θέλω να σας ρωτήσω, με βάση τα όσα με πληροφορήσατε, ο πατέρας σας, λοιπόν, Ιωάννης Παπαϊωάννου, έφυγε το 21, αφήνοντάς σας κάτι πολύ περισσότερο από προσωπικές αναμνήσεις. Σας άφησε 4 βιβλία για την ιστορία του Παπίγκου και ένα τεράστιο ταξινομημένο αρχείο. Σας άφησε γενεολογικά δέντρα όλων των οικογενειών του Παπίγκου από το 1800 έως το 1950, φωτογραφίες, έγγραφα και τεκμήρια. Αισθανθήκατε ποτέ ότι μαζί με το αρχείο σας παρέδωσε και μια αποστολή?
Όχι μόνο το αισθάνθηκα, αλλά το συμφωνήσαμε. Τα τελευταία 10 χρόνια που έχει αρχίσει και δυσκολεύονταν, ανέλαβα να τον βοηθήσω και να μπορέσουμε να το γράψουμε στο κομπιούτερ σιγά σιγά, και έτσι με αυτόν τον τρόπο κατάλαβα τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το αρχείο, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο. Και μετά ήταν επόμενο, δηλαδή ξανασυμφωνήσαμε ότι το αναλαμβάνω εγώ για να τελειώσω. Γιατί όπως φαίνεται, η ζωή ενός ανθρώπου δεν φτάνει να κάνει αυτό που ξεκίνησε. Η ζωή του ανθρώπου είναι μικρή, να ολοκληρώσει μια μεγάλη δουλειά. Και προσπάθησα να το πάω και λίγο παραπάνω, έτσι ώστε βλέποντας πολλές φορές την βάθμιση του δίκτυου του χωριού και του οποίου παλιά σπίτια που χάνονται πέφτουν. Δημιουργούνται κοινωνίες υποδομές. Μπορεί όμορφες, μπορεί πέτρες, ωραία σκεπή με πλάκες που μοιάζει με το παλιό, αλλά δεν είναι το παλιό. Παίζησαν τόσες σκηνές μέσα σε αυτό το σπίτι. Και έτσι θεώρησα πριν ακόμα χαθούν και άλλα σπίτια να καταγράψω την αξία του κάθε σπίτι, την ενδογενή αξία, θα λέγαμε, σπίτι που δεν είναι μόνο πέτρα. Αλλά με βάση τα λιθανάγλυφα που υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα σπίτια, δηλαδή είτε επιγραφές είτε σύμβολα, και με βάση τα στοιχεία του πατέρα να κατέγραψε όλα τα λιθανάγλυφα, τα πρόσθεσα μέσα στο κεφάλαιο της κάθε οικογένειας, τα περιέγραψα. Από τα στοιχεία του πατέρα βρήκα τον κτήτορα, ανέδειξα μέσα στο βιβλίο αυτό τον κτήτορα πάλι με τα στοιχεία του πατέρα, αλλά και άλλα στοιχεία που κουβέντα που έχω συζητήσει με απογόνους των κτητών της κάθε οικογένειας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ακόμα και έτσι βλέπουμε ότι έχουμε ένα κεφάλαιο για κάθε οικογένεια που υπάρχει το σπίτι, υπάρχουν τα λιθανάγλυφα, πηγαίνει στο κτήτορα, αναδεικνύει τον κτήτορα ποιος ήταν, που ήταν εξερευνημένος κάπου, συνήθως εκεί στην Βλαχία, στην Ρουμανία, στο Τούρνο Σιβερίνη, στην Μύς και στο Προκούπ και στο Ποζάριν της Σερβίας και κάποιο εκεί σε άλλα μέρη. Και καταλήγει στους σημερινούς ιδιοκτήτες, που οι περισσότεροι τουλάχιστον είναι απόγονοι του κτήτρου. Που υπάρχει και η σύνδεση, η ταύτιση του σημερινού είτε ιδιοκτήτη του σπιτιού, είτε ακόμα περισσότερο απογόνο με τον πρόγονο και την καθήκον και την υποχρέωση να διατηρηθεί αυτό που γίνεται. Δεν είναι απλά μια περιουσία που κάνει τόσο, δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και κάτι παραπάνω. Αυτός είναι ο στόχος.
Μάλιστα. Άρα, πολλοί από εκείνους τους ανθρώπους ήταν ξενιτεμένοι στα Βαλκάνια. Άρα η ιστορία του Παπίγκου είναι ταυτόχρονα και μια ιστορία μετανάστευσης, ξενιτιάς και επιστροφής, σωστά? Οπότε θα ήθελα να κλείσουμε ρωτώντας σας, και επειδή η εκπομπή μας λέγεται «Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα», εσάς, κύριε Παπαϊωάννου, το Πάπικο εξακολουθεί ακόμα να σας αλλάζει το βλέμμα? Και με ποια οπτική?
Επειδή
η εκπομπή μας λέγεται «Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα», ήθελα να ρωτήσω αν το Πάπικο εξακολουθεί ακόμα να σας αλλάζει το βλέμμα και με ποια οπτική.
Θα έλεγα ότι νομίζω ότι μένουμε προσιλωμένοι στους αρχικούς στόχους και όπως βλέπουμε την εικόνα. Το βλέμμα τώρα θα έλεγα που εξαντλούσε περισσότερο στην διαφύλαξη, δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πολύ ενισχύεται το καθήκον της διαφύλαξης όλου αυτού του χώρου, είτε του ίδιου του υψηστικού περιβάλλοντος, είτε της ίδιας της φύσης. Θα έλεγα ότι παλιότερα εγώ έβλεπα τη φύση και μόνο τη φύση, και όχι το ίδιο το χωριό το που υπάρχει γύρω και πώς να διατηρήσουμε την αυθεντικότητα της φύσης. Θα έλεγα ότι τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε και στρέφουμε πιο πολύ προς τον ίδιο εξυγχρονισμό και πώς θα προστατεύσουμε και θα κρατήσουμε τον ίδιο τον οικισμό όσο γίνεται πιο αυθεντικό, όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι οι άνθρωποι. Και ευτυχώς οι περισσότεροι, για να μην πω σχεδόν όλοι, έχουν την αγάπη για τον τόπο εκείνη φορά το
Ωραία. Χαριτάκη Παπαϊωάννου, σας ευχαριστώ θερμά, όχι για όσα μας είπατε για το απάπικο, τη τύμφη, τα μονοπάτια και την άγρια ζωή, αλλά κυρίως γιατί σήμερα μας θυμίσατε κάτι που συχνά ξεχνάμε όταν ταξιδεύουμε, ότι πίσω από κάθε όμορφο τοπίο υπάρχουν άνθρωποι που το φρόντισαν, άνθρωποι που έφυγαν, άνθρωποι που επέστρεψαν και άνθρωποι που αποφάσισαν να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας στη Φωνή της Ελλάδος.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κυρία Μπατζάκη, και χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές και ειδικά σε ξενιτεμένους παπηγιώτες που κάπου θα υπάρχουν στην Αμερική που μπορεί και να μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Πριν φύγουμε λοιπόν, κάντε μου μια χάρη, μην κοιτάξετε άλλη μια φορά την Αστράκα, κοιτάξτε προς τα κάτω, σε μια πέτρα, σε ένα σκαλοπάτι, σε έναν υπέρθυρο με μια χρονολογία σκαλισμένη πάνω του, σε ένα παράθυρο που σήμερα μπορεί να είναι κλειστό. Γιατί μετά τη σημερινή συζήτηση ίσως καταλαβαίνουμε λίγο καλύτερα ότι το Πάπιγκο δεν βρίσκεται μόνο στο εντυπωσιακό τοπίο που φωτογραφίζουμε, βρίσκεται και σε όσα συνήθως προσπερνάμε, στα μονοπάτια που άνοιξαν πόδια ανθρώπων πολύ πριν γίνουν πεζοπορικές διαδρομές, στα σπίτια που χτίστηκαν με χρήματα ανθρώπων ξενιτεμένων μακριά από εδώ, στα ονόματα οικογενειών που μπορεί να μην υπάρχουν πια στο χωριό, στις παλιές φωτογραφίες, στα χαρτιά, στα λιθανάγρυφα, στις ιστορίες που ένας πατέρας αποφάσισε κάποτε να καταγράψει και ένας γιος αποφάσισε να συνεχίσει. Και ψηλότερα από όλα αυτά, το βουνό. Η τύμφη δεν γνωρίζει από γενεολογικά δέντρα, δεν γνωρίζει ποιος έφυγε, ποιος επέστρεψε, ποιος έκτισε ποιο σπίτι, στέκεται εκεί και μας υπενθυμίζει ότι εμείς οι άνθρωποι περνάμε, αλλά όσο περνάμε αφήνουμε ίχνη. Το ερώτημα είναι ποια ίχνη επιλέγουμε να αφήσουμε. Ίσως γι' αυτό έχει σημασία η δουλειά ανθρώπων σαν τον σημερινό μας καλεσμένο, τον Χαριτάκη Παπαϊωάννου, γιατί προστατεύοντας ένα αγριόγειδο, ένα μονοπάτι, ένα γεωλογικό τοπίο, μια παλιά φωτογραφία ή το όνομα μιας οικογένειας, στην πραγματικότητα κάνεις το ίδιο πράγμα. Δεν αφήνεις κάτι πολύτιμο να εξαφανιστεί χωρίς να προσέξεις. Και τώρα μπορούμε να φύγουμε, να πάρουμε πάλι εκείνο τον δρόμο. Στροφή λοιπόν, και άλλη στροφή, και άλλη μία. Μόνο από αυτή τη φορά στο καθρεφτάκι του αυτοκινήτου οι πέτρινες στέγες μικραίνουν, η Αστράκα απομακρύνεται και κάπου πίσω μας μένει το Πάπικο. Ή μήπως όχι. Από τη Φωνή της Ελλάδος της ΕΡΤ ακούσαμε τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Σας ευχαριστούμε που ανεβήκατε σήμερα μαζί μας μέχρι το Πάπικο. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι για να ανοίξουμε μαζί έναν καινούριο δρόμο στο χάρτη. Μέχρι τότε, καλές διαδρομές.